Je zhruba 6.03, což je čas, kdy...
Já tam vidím 6.04.
No dobře, tak 6.04. Od mikrofonu Rádia Wave vás tím pádem zdraví dvojice filmových truhlářů, kteří dneska přišli zatloukat hřebejky do rakve české filmové komedie. Takže s Hoblíkem Vít Šmarc, ahoj.
A s Kladívkem Daniel Řehák.
Já jsem si myslel, že řekneš Kladívko, jo? Jak to nebylo připravený. Mně to bylo jasný. Na začátek, než se pustíme do rozboru novinky Jana Hřebejka, Michala Vývega, Svatá čtveřice, tak samozřejmě něco šafránu a něco toho zázvoru z naší zahrádky. Povídej.
Já tam hned hodím jednu novinku, která je v takovém našem oblíbeném ranku novinek, totiž biblické velkofilmy.
No, to tady dlouho nebylo.
Ještě jsme žádný neviděli za historii čelistí, nicméně chystá se jich na nás hned několik. Náš oblíbený je Aronovského Noémova archa.
Ten taky zatloukal hřebíky, jo?
Studio Warner Bros., které nikdy netroškaří, které točí většinu těch velkých snímků, tak se rozhodlo převést na plátno příběh jedné biblické figury, o které se tak často filmy netočí, a to je Pilát Pontský. Jestli pak víš, kdo to byl?
No, to byl takový ten, co si myl ruce často.
Takže to bude takový hygienický snímek, který má tohodle člověka, tuhle biblickou figuru, která poslala Ježíše Krista na kříž, zobrazit v takovém lidském světle.
Všichni jsme jenom lidi, konec konců.
Tak, je to tak.
Všichni jsme jenom lidi s výjimkou Davida Cronenberga, a ten možná u svojí lidskosti pozbude, až zjistí, že jeho kultovní film Videodrom se dočká, hádejte čeho, no samozřejmě dočká se remakeu. Nevypadá to zrovna vábně i proto, že nechápu, proč takovýhle film předělávat, což se mi u remakeů hollywoodských stává docela často. Režie se navíc má ujmout vlastně neznámý specialista na reklamu, švédský režisér Adam Berg, který zatím se údajně velmi dobře zapsal svým krátkým filmem Karusel. Já jsem ho bohužel neviděl, každopádně je na netu, můžete si zagooglit Adam Berg Karusel a můžete se podívat.
To se píše Carousel?
Carousel, ano. Dan dneska opravdu složil soutěž ve spelování na jedničku. A o tomhle režisérovi víme v podstatě jenom to, že měl se postarat o film Deadpool, což je vlastně spin-off jedné z postav Wolverina, nakonec ale ho ten film bude točit někdo jiný, takže uvidíme, co udělá s Videodromem. Já osobně nechápu, proč to předělávat, ale když chtějí, tak ať to mají.
A co to předělat hlavně?
To bude zajímavá věc. No,
no když jsme u těch remakeů, tak Sam Raimi, jehož Spider-Man už odešel do věčných lovišť a byl nahrazen jiným novým Spider-Manem,
hurá,
tak se vrací ke své hororové kariéře, která odstartovala tu jeho hvězdnou dráhu, a jednak si bude sám remakeovat Evil Dead, což je jako tak jako auto-remake, nevím.
Auto-remake to?
Ještě jsem se s ním nesetkal. A pak chystá film Possession, což se dá přeložit také jako posedlost, který bude vyprávět podle příběh, podle skutečnosti. A pozor, je to horor podle skutečnosti. Jseš napjatý?
Ty mám rád. Ty.
O rodině, která má dceru, která si jednoho dne přinese z trhu takovou nenápadnou malou krabičku. Nicméně v té krabičce jako není žádné monstrum, ale jako by se tam skrývalo samo zlo. Takže najednou ta dcera mění svoje chování a celá ta rodina se snaží bojovat s jakýmsi nepopsaným obrovským zlem, které v ní najednou je. Jsme zvědaví.
Tohle se mi občas stane, že jdu omylem nakupovat do supermarketu, jestli přinesu krabičku s absolutním zlem, jo? To zase není taková výjimka. Já teďka přemýšlím, já četl jsem nějaký titulek, že sám Raimi viděl, a teďka možná budu lhát, ale že viděl remake nový svého Evil Deadu a že s ním byl nadšen, označil ho slovem fabulous.
Aha.
Tak teď jsem trošku na váškách.
Já jsem z toho taky zmatený.
Tak přátelé...
Tak možná, že vás všechny mystifikuju a vůbec to tak není.
Přátelé, pokud
a to k tomu patří.
Pokud jste zmatení, tak si vemte Google samozřejmě, zadejte Sam Raimi a Fabulous, jo?
Ano, a pracujte za mě.
Tak ano, Dan dneska prostě má odpracováno. Já tady mám další remake, já mám dneska vlastně samý remakey. Ale tenhle ten je docela zajímavý, i protože není hollywoodský, je to japonský remake slavného hollywoodského filmu. Jsme to viděli naopak, že jo, v případě Sedmi samurajů, ale
to se mi líbí, statečných. Že...
Japonci si to berou zpátky, no. Budou předělávat film Unforgiven, nesmiřitelný, od Clinta Eastwooda, a co mě docela přitáhlo, samozřejmě bude se to odehrávat mezi samuraji, takže tady vidím asi tu zpětnou vazbu western, Shambara nebo samurajský film, a hrát by tam měl Ken Watanabe, což mi udělalo radost, protože tohohle japonského mudrce mám velmi rád a myslím si, že by to mohlo být docela, na rozdíl od spousty dalších zbytečných remakeů, docela zajímavé. Zůstane časové zakotvení, rok 1880, bude to film o stárnoucím samuraji, který zatouží ještě jednou se podívat do akce.
Unforgiven, hudba určitě Metallica, viď?
Samozřejmě, ale v japonštině.
No tak to je krásný. Já jsem věděl, že ty kluci to v sobě mají. Já můžu přihodit ještě jeden remake, ale jenom tak v krátkosti. Rocketeer, pamatuješ si to?
Ano, to je takový chlapík s raketou v kožené bundě.
Chlapík s raketou na zádech, chlapík s baťohem raketovým. Původně letecký inženýr, který se chtěl stát superhrdinou někdy ve 30. letech, tak pozor, tak znova přiletí, znova se bude pohybovat po plátně. Ten původní Rocketeer nebyl nikterak závratně komerčně úspěšný, nicméně má takovou fanouškovskou základnu ex post, takovou tu nerdovskou, že patrně to někoho přimělo k nápadu, že by se tenhle ten létající železný šáša mohl ještě vrátit.
Pokud nevíte, kam Rocketeera zařadit, tak si představte Tonyho Starka alias Iron Mena s nízkým rozpočtem.
No, tak, no, přesně. Tak,
když kdyby na, neměl...
steampunkový Iron Man.
Kdyby neměl prostě na všechny ty vychytávky. A poslední novinka, pro změnu remakeová, Todd Phillips, režisér, který už pařil ve Vegas, i kde to pařil ještě? No, pařba v...
Bangkoku.
Bangkoku ještě pařil. Tak bude pařit po třetí, ale hlavně se chystá pařit v úplně jiném žánru. Měl by dělat remake filmu z roku 1974, který se jmenoval The Gambler, a byla to detektivka, takže se můžeme těšit, jak si Todd Phillips povede v úplně jiném žánru. On doteď točil vlastně jenom komedie, tak jestli náhodou se neutne mistrovsky.
Upřímně řečeno, zajímá tě to?
Upřímně řečeno, mě to vůbec nezajímá, ale vzhledem k tomu, že je okurka a některé noviny české píšou i o požáru pařezů, tak tohle je ještě docela dobrý.
To je pravda. A co se děje v žebříčcích, jestli pak si sledoval?
Já jsem tentokrát žebříčky opravdu sledoval a úspěšně jsem je zapomněl pod všemi těmi remakey.
Tak já ti poradím. No, Expendables 2.
Ano, Expendables 2 vstoupili do kin, to je pravda, zajímavá zpráva, ale film, o které my se budeme bavit asi až za 14 dní, myslím. Každopádně jejich první výsledek v Americe víkendový nebyl nějak oslnivý, otevírali za 28 milionů, což je tuším 6 milionů pod prvním dílem. To není dobrá reklama, zdá se, že starcům ubývá sil a uvidíme, jak to bude se třetím dílem, jestli na něj vůbec dojde, protože už se o něm mocně spekuluje, ale s tímhletím vývojem komerčním se nedá čekat, že by z toho studio lezlo nadšeným pozdě teda.
Chystáme se na film, český film, dobře víte, jak moc milujeme české komedie, obzvlášť takové ty komerční české komedie, a ten film natočil člověk, kterého jsme shodou okolností v tomto samém studiu měli před několika hodinami, přesně ve 12.00, kdy jsme s ním dělali velmi příjemný rozhovor. Ano, byl to Jan Hřebejk a pokud si chcete poslechnout ten rozhovor, tak zítra už by měl být snad na webu Rádia Wave, až k němu napíšeme nějakou anotaci zajímavou.
To bude trvat.
A možná, že tam uslyšíte pohled tvůrce na ten snímek a poměrně střízlivý, pro nás docela překvapivě. Nicméně, my jsme z této letní podívané, kterou Jan Hřebejk nazval takovým prosek a aperitívem na hezký příjemný letní večer, zas tak nadšení nebyli.
No, můžeme říct, že to nejpříjemnější, co z toho filmu nakonec zešlo, bylo to interview s panem režisérem, který se ukázal překvapivě sebekritický, místy dokonce sebeironický, ale vlastně asi bychom měli říct, že možná Čelisti nejsou tím nejsprávnějším pořadem, kde by se jako měli posuzovat ty nejkomerčnější komedie, ale on je to spíš takové to oblíbené alibi, že to je prostě komerce, že to je proseko, že to je aperitiv a vy tomu nemůžete rozumět, protože jste příliš někde jinde divácky, máte příliš velká očekávání od filmu. Já osobně se filmem nechám pobavit docela rád a se Svatou čtveřicí mám ten problém, že navzdory tomu, že film trvá takových krátkých 78 minut, tak to bylo velmi dlouhých 78 minut a jestli jsem se zasmál jednou, tak jako pod fousy a jednou naprosto mimo děk něčemu, co v tom filmu vůbec směšné být nemělo, tak to je asi hodně, to je maximum.
Ještě s tou délkou je to zapeklité v tom, že on sice trvá nějakých těch 70 něco minut, jak si říkal, ale ve skutečnosti by vydal tak jako na... No, když řeknu slovo slušných, tak se spletu na 30 minut, tak maximálně. Scénář, který je tentokrát, je to původní scénář Michala Vývega, jeho vlastně debut celovečerní, když nepočítáme adaptace jeho povídek a knížek, tak je skutečně až takovou, jak si ty sám to hezky nazval, bakalářskou povídkou, která ale bohužel nemá to, co většina bakalářských povídek mívá. Totiž jakousi pointu, nějaké východisko a to, proč vlastně na filmy chodíme, a řekl bych, že to patří i do komedií, i do těch nejlehčích, a to je zvrat.
tomu scénáři úplně chybí jakýkoliv dramatický oblouk. Je to vlastně velmi plochá modelová situace o dvou rodinách, které žijí v podstatě v zrcadlově obrácených domech, jsou naprosto propojené, stýkají se de facto jenom mezi sebou. Jde to dokonce tak daleko, že jejich děti si navzájem začnou vytvářet partnerské vztahy a vzhledem k tomu, že ty dvě dvojice se velice nudí v posteli, tak využijí příležitosti, že jsou pod jakousi záminkou pracovní vyslány na, řekněme, skoro opuštěný karibský ostrov a tam se dohodnou, že zkusí takový pořádný český grupáč, takže žádné válení hrochů.
Takový jako německý grupensex.
No, tady to řekněme taková jako česká verze, česká představa, aby si zkrátka osvěžili to svoje radování a ty svoje partnerské trable, aby nějak vyléčili. Každopádně ten scénář mě udivil vlastně v tom, že on tu situaci dovede do peripetie, kdy se teda stane ta situace, kdy se ty páry prohodí. A pak už to vlastně vůbec nikam nerozvíjí. Pak následuje velmi dlouhý, v tom filmu velmi dlouhý takový kytarovkový videoklip, částečně usazený právě na onom karibském ostrově. A s tou situací se vlastně vůbec nic neděje. Ty postavy na sebe tak zoufale koukají, neustále opakují, jak je úžasné, že zrovna nám to funguje. A my vlastně můžeme hovořit a bavili jsme se o tom i s Janem Hřebejkem, že to je v podstatě taková jako velká partnerská utopie. Jo? Nic jiného to není, než jakási Vývegova představa o tom, jak by bylo krásné, kdyby to fungovalo. Přesně, ale naprosto to nikam nedovedená, což je dost problémů scénáře. Aspoň myslím si, že slušný dramaturg, který, jak jsme říkali, u Nevinnosti by Hřebejkovým filmům občas prospěl, tak zrovna tady by zase naopak mohl něco přidat. Jako zatímco u Jarchovského by měl ubírat. Teda.
Je to ta krásná idea, ta idyla v podstatě. Chcete-li experimentovat se svými vyprázdněnými dlouholetými manželskými vztahy, udělejte to a ono to dobře dopadne. Co kdyby to dobře dopadlo? A skutečně, i když si několika místama ten film říká o to, že je tam jakási hraná, mohla by to být nějaká kolize, nějaký aspoň menší konflikt, že ty postavy jako má každá třeba svoji duši a ráda by ji nějak projevila, tak všechny tyto snahy jsou hezky zameteny pod koberec. Pak je nutno říct, že ten film, ačkoliv si popsal vlastně jeho příběh, tak je takřka bezdějový. Ty věci v něm se nedějí. O těch věcích se tam vypráví a dost se povídá.
Manželé
nikdy, skoro nikdy, víme jedné scény, o které jsme se dozvěděli, že je přidaná, tak skoro nikdy se nedostanou do té situace, ze které by něco vyplynulo, kde by se něco stalo, kdyby jakýkoliv pocit mezi nimi čtyřmi dal příčinu tomu, aby mohli spolu do té postele nebo kamkoliv jinam vlézt. Spíše to takové věčné probírání věcí, co kdo cítí, co jak vidí, co by kdo jak chtěl a nechtěl. A to ještě jazykem, který u spisovatele, a Michal Vývek je prostě spisovatel, píše knihy dlouho a je to velký profesionál, tak je až zarážející, protože skoro někdy až jakoby dílem analfabeta, takové dětské školské slohové věty, které dokonce nedokáže zahrát ani ti dobří herci.
Tam jsou dvě zásadní takové věci. Jednu věc dobře známe, že psychologie a Michal Vývek, to je taková kapitola sama pro sebe. On jako cíleně v těle těch svých, řekněme, čtenářsky otevřených knížkách potírá v podstatě nějakou propracovanější psychologii. Nicméně v tomhle scénáři de facto není ani náznak nějaké jako větší charakterizace těch postav. To jsou tak neuvěřitelně ploché, jako jenom zkrátka by byly 4, 1, 2, 3, 4, napočítáme do 4 a ono se nám to nějak prohodí. A druhý problém, který tam skutečně je zásadní, to, že Vývek, který mě aspoň přišlo, že z dialogy si docela věděl rady, tak najednou v některých situacích působíš absurdně bezradně a tu svoji bezradnost rozvádí do velmi dlouhých, mučivých a naprosto bezkoncepčních dialogů, kde se de facto pořád opakují ty samé myšlenky. A to je u komedie, teda, která by měla sázet na nějakou břitkost, na nějakou vtipnost, na nějaké ty takové jako trošku slapstiko, aby to trošku odcípalo, tak to je zatracený problém, se kterým si Hřebejk taky neví rady jako režisér.
Ano, opakování dialogu, máme se rádi, co bychom se neměli rádi, co bychom se nedělali dobře, když se vlastně máme rádi. Na tom je to celé založené, na téhle té ideje. Já možná trochu chápu takovou tu potřebu čtyřicátníka s těmi skoro dospělými dětmi se vypsat z nějakého problému a to tak, že ho vymaluje takovými disneyovskými barvami, že to je vlastně v pohodě, že ten svět jakoby je na mě dost zlej, tak co bych se teď neuklidnil u nějaké představy, že by bylo všechno v klidu, že by spolu všichni mohli mluvit a že by spolu všichni mohli spát. Taková masturbační hippická představa v podstatě, která může být libá. Ovšem sledování toho filmu je možná libé jenom pro někoho.
Ne, prostě otázka proč to dělat, když česká komedie de facto se nespecializuje na nic jiného. A samozřejmě tím neříkám, že se nacházíme na kanální úrovni Zdeňka Trošky nebo na takové té opravdu imbecilní rovině Marie Poledňákové, ale pořád se prostě nacházíme někde, kde se opakují ty nejhloupější stereotypy, ty nejpodbízivější vtipy. A co je na tom nejhorší, ten film se opravdu vůbec nikam nerozvíjí a tímhle tím prostě spadá na úroveň Kameňáku. Pořád se opakuje jakési modelové, často teda těžce vypocené situace, které mají být vtipné, ale vlastně vůbec nic nikam nesměřuje. Člověk si říká, jestli spisovatel kvality Vývega, ať si o něm myslíme cokoliv, on prostě je dobrý řemeslník, stejně jako Hřebejk umí, na rozdíl od předtím jmenovaných režisérů, prodat aspoň něco z toho filmového umu, tak proč zase takovýhle film?
A tomu, co umí prodat, i tomu, jakým způsobem funguje humor v tom filmu, i jak je ten film zahraný, se budeme věnovat v dalším vstupu.
Teď mám na hlavě krabici pro změnu místo kýble plechového z minulého týdne. Já jsem si totiž opět přesedl za šavle a tady zkouším místní zvukové efekty. Nemůžu si pomoct, je to opravdu jako mluvit.
Tak si přesedni zase zpátky.
Teď to dělat nebudeme. Teď se budeme bavit i nadále ve filmově kritickém magazínu Čelisti na rádiu Wave o novém filmu Jana Hřebejka, který se jmenuje Svatá čtveřice a kterému jsme tady zpočátku umyli záda především vinou opravdu tristního scénáře Michala Vývega. Nakonec i sám režisér uznal, že ten film v podstatě skýtá spoustu prostoru na pěknou muziku, jo, příběhu tam moc není, tak aspoň je tam místo na příjemnou hudbu, což je trošku zajímavá.
Je to tak, kapela Egnoise, která je zodpovědná za drtivou většinu soundtracku k tomuhle filmu, si skutečně zahrála, těch pecek tam vystříleli docela dost.
Myslím, že celý album, že tam odehráli.
No, já si nějaký... myslím, no, možná dvojalbum. A není to jenom o tom, ten film je roztahaný, jednak se v něm neděje ani v té části, která byla napsaná, nic moc, takže máte furt dojem jakési výplně, ale to je ono a zbytek je dovyplněný jakýmisi pohlednicemi z toho oceánu, z Karibiku a z toho nádherného ostrova. Ty pohlednice jsou velmi hezky natočené, jsou to krásné ilustrační záběry, jako jak z National Geographic.
Je to vypadá. Tak? No, kameraman
a to
Martin...
je celé. Je tam hodně jezdění elektrovozíky. Kdo vyznáváte ježdění elektrovozíky, tak možná, že v tomhle filmu byste se mohli najít. V Melancholii toho bylo poměrně málo, toho ježdění elektrovozíkem.
Je to takové měkce erotické Grand Theft Auto, jo, pokud hrajete počítačové hry, tak víte, na Karibském ostrově jezdíte vozíkem a občas se s někým pobavíte v restauraci nebo v chaloupce, ale aby jsme to jenom nesráželi na zem, skutečně kamera Martina Šáchy, jak už ostatně bývá v Hřebejkových filmech zvykem, je dostatečně reprezentativní a i naprosto banální, nedějové a vlastně úplně mimoděčně přidané situace je schopná snímat si s tím vkusem. My jsme tady v případě Nevinnosti mluvili o Hřebejkově lirismu, který jakoby je...
Než to rozjedeš, jenom malou věc řeknu k té kameře, a to je, že tam samozřejmě nechybí takové to nadužívání, které u Jana Hřebejka docela je časté, nadužívání různých barevných filtrů.
Zrovna jsem o tom chtěl mluvit, už to mluvím dobré půl hodiny.
No já jsem myslel, že už se pouští, že jakési liriky.
Nechtěl jsem jenom říct, že právě jsme se tady bavili v případě Nevinnosti, jak je u Hřebejka zajímavé, kolik vlastně on formálních prostředků vyplýtvá, aniž by něco zásadního řekl. V tomhle filmu je to vlastně umocněné ještě tím, že v tom filmu není co říct. Jo? Takže to kouzlení s těmi barvami, kouzlení s těmi nádhernými zátišíčky a s rozbouřeným mořem a podobně, tak vyznívá v tomhletom vlastně ještě tristněji. Každopádně řekněme, že ten film má aspoň nějakou v uvozovkách lirickou hodnotu, asi jako když vám někdo pošle karibskou pohlednici. Je trošku smutné, že v případě českého filmu už člověk musí být vděčný i za to málo, že tam je třeba nádherná práce se světlem, změny světla během jednoho záběru. Prostě ten film technicky vypadá, nebo aspoň po té řemeslné stránce, vypadá, že by mohl být čistě teoreticky moderní komerční komedii, to by ale přeci jenom musel trošku něco taky obsahovat.
I když jeden by čekal, že takové jako karibský ostrov bude hýřit barvami, tak na mě ten film působí v podstatě dost monochromaticky.
To byla zvláštní věc, o které jsme vlastně spekulovali hned po projekci. Tam je použit takový zvláštní filtr. My jsme se hádali, já jsem říkal, že byl spíš zelený dan, že byl spíš žlutý, ale každopádně trošku jako to tak nějak zglejšaltoval tu krajinu. Což ale to prostě k Janu Hřebejkovi.
No, takový jako patří. Ten nucený, takový opravdu jako naprosto monstrózně viditelný kontrast mezi tamtou prosluněnou krajinou a střihem do Čech, kde prostě prší nebo sněží, kde je prostě takové šedivo, tak skutečně jako všimnete si, že jste někde jinde.
A to se dostáváme k té takzvané českosti tohoto filmu, která se projevuje ve všech možných ohledech, ať už je to ten nejprvoplánovější možný humor, diváci se smějí, když postava někam běží a upadne. Tento vtip se pro velký úspěch opakuje dvakrát ve filmu. A je to vidět i v těch, řekněme, postelových scénách. Já rozhodně uznávám, že zřejmě nemám s tím teda žádné osobní zkušenosti.
Ty jsi nikdy nebyl v posteli.
Ne, že sex po 20 letech může být nudný, jo, tak nevím teďka, jestli tady trošku nejsem
jako po 20 letech věku.
Jak farář, který káže o koitu, ale rozhodně si myslím, že ten manželský sex, chápu, že asi není nejzábavnější, ale to, jak je stvárněný v tom filmu, to je přesně ten pro mě troškovsko-poledňákovský stereotyp. Takové to, sice tam víc nahoty, je tam víc ňader a občas se tam myhnejí mužské přirození, ale taková ta macha těch vtipů o těch usínajících chlapech, o těch znuzených ženách a navíc
chlapech usínajících v klínech, aby jsme
tak byli. A ještě do toho vlastně vložené takové trošku jako nepochopitelné záběry, kdy abyste pochopili, že to je nuda, tak vám postavy, které do toho záběru nepatří, začnou říkat nuda, 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 tak to je prostě, to je, řekněme, nešťastné a vlastně vytváří takový ten jakoby stereotypní přístup Čechů k sexu, který je takový, řekněme, ponožkovo-trenírkový. A
ano, připomíná mi to opět ten Kameňák, tam prostě podobné scény byly taky, tam se všechno odehrávalo 30 sekund a na tomhle kliše, českém postelovém kliše, se tam stavilo dobré tři díly každé ráno.
No a pak se nás ten film snaží přesvědčit, že ta čtyřka je vlastně naprosto úchvatná věc. A co je naprosto paradoxní, v tom filmu není jako cokoliv smyslného, co by člověka přesvědčilo o tom, že se stalo něco zásadního mezi těmi.
No tak smyslné jsou možná jisté partie jistých hereček.
Ale tak to samozřejmě, to se pak dělá snadno, když máte herečky, jako je Viktorie Čermáková, tak samozřejmě ta je sošná před tou kamerou, ale já jenom nechápu a samozřejmě vlastně to na druhou stranu nebudu říkat, že to nechápu, ale taková ta snaha o tu komičnost za každou cenu, vlastně i v těch, řekněme, intimních chvilkách, kdy se ty páry prohazují, tak takové to jako sitcomové přehrávání, zejména teda Jiřího Langmajera, ale i teda bohužel Hynka Čermáka, který jinak podle mě patří k tomu kvalitnějšímu, co se tady pohybuje po plátně, tak to ten film úplně sráží opravdu na rovinu nějakých, řekněme, košilatých historek a přiblblých anekdot, které si říkají chlapi u piva.
Když jsme se dotkli toho herectví, na tom je největší problém, že ono jakoby není konzistentní, protože do toho filmu najednou z něčeho nic přijde flashback, jak z nějaké parodie, když přijede Jiří X Doležal s marihuanou, jako
strašná,
což je jakási představa jednoho z rodičů o tom, co budou dělat jeho děti, až on tam nebude. A pak se vracíme do jakési reality a přesto občas ty postavy jako vypadnou z takového, z toho civilního joudovství, jako průměrného, tak jsou to opraváři, jsou to jakoby na jednu stranu inteligentní lidé, na druhou stranu se snaží být jako až zoufale obyčejní a najednou se pustí do takové až parodické jako roviny. Obzvlášť u Jiřího Langmajera je to vidět. Proti tomu Hynek Čermák, kterého jsme viděli v Nevinnosti, poměrně hezké roli, asi nejvýraznější roli z toho filmu, policisty, který vyšetřuje docela ošklivé věci a je zamotán s tou rodinou všelijak, tak najednou se skutečně proměnil v jakéhosi brumlavého medvěda, který se sice usmívá sem tam, nebo vlastně docela dost se usmívá, ale je tak zoufale stejný a zoufale nezajímavý. Já mám pocit, jestli tam vůbec do toho filmu je obsazen tak, aby tam seděl.
On podle mě to není prostě komediální herec, což se bohužel na tom filmu ukazuje a ukazuje se to i v případě těch ženských rolí. Ale jak říkám, podle mě základem neúspěchu je to, že ty postavy jsou tak ploše napsané, že tam prostě není s čím hrát. Tam se všechno říká a ta postava nemá vůbec prostor, aby rozehrála nějakou emoci nebo nějakou chvilku, nějakou trapnost. Všechna trapnost bohužel pramení z toho, jak se doříkávají věci a jak ty situace bohužel zoufale nefungují.
Tak. Většina těch dialogů se má odehrávat v takové totálně civilní rovině a to jsou herci, kteří docela dobře zvládají přesně ten civilní projev, ale i tak jakoby zkušený herec, jako je Jiří Langmajer, který si prošel tím filmem skutečně od mládí a umí říct lecjakou větu přesvědčivě, ať v televizi nebo kdekoliv jinde a je zvyklý říkat skutečně děsivé dialogy v různých sitcomech, tak jako kdyby si tady občas něčím nedovedl poradit, snad kvůli té jednoduchosti, snad kvůli té absolutní jako nedůvěryhodnosti a vnitřní neopravdovosti, tak prostě to nedokáže pronést tak, aby to působilo aspoň na chvilku nějak důvěryhodně z toho plátna. Takže celý ten výlet do fantazií o tom, jaké by to bylo, kdyby se nám dařilo si dávat vzájemně s kamarády čtyřky manželské a přitom se nám nerozsypaly totálně vztahy, vlastně nefunguje, protože skutečně neuvěřitelný.
Co je na tom nejsmutnější, že v žánru české komedie, kdy člověk už skutečně musí rozlišovat různé druhy zápachů, tak tenhle zápach těch různých, řekněme, nedůvěryhodných hereckých výkonů a nedůvěryhodných načasovaných gagů není tak strašný a že vlastně tahle komedie rozhodně nepatří na to úplné dno, ale bohužel to člověka nějak nemůže těšit, že se pořád točí kolem toho samého problému a je pořád tak stejně nezajímavá.
Je otázka, jestli když, i když si sami tvůrci přiznají, že to má být ta oddychovka, že to má být to proseko a prostě to jako sednout si do trávy a koukat se v letňáku na tenhle ten film a jako by nic neřešit, odpočinout si od té všední starosti, jestli to vlastně je funkční, jestli tohle to nezatížení a taková ta jako emocionální prázdnota vůbec nějakým způsobem můžou s někým pracovat, anebo jestli už je každý po 40 tak unavený, že už mu to prostě stačí a je rád, že se kouká na hezkou krajinu.
Já nevím, ale i po tom proseku by se ti měla trošku točit hlava, což se tady nestane. Dost bylo Jana Hřebejka, dost bylo Michala Vývega a Svaté čtveřice. Nás teďka čeká smutná událost, kterou jsme nezmiňovali ani v novinkách. Bohužel nás tragicky opustil výborný americký režisér Tony Scott, kterému chceme věnovat v Čelistech aspoň trochu času, abychom si připomněli jeho filmy a jeho přínos.
Najel dost pětní tón, jako můžeš to trošku zvednout.
Je to tak, já jdu tady ožírat pohřební věnce.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a teď je čas na trochu toho truchlení, ohlížení, piety a vzpomínek.
No, tak co, bude to dneska dobrý?
No, podíváme se, jo, bude to sranda.
Ano, přátelé, bude to velká sranda, pokud jste to nezaregistrovali, tak v neděli tragicky odešel na onen svět Tony Scott, bratr Ridleyho Scotta, slavný filmový režisér. Důvod jeho sebevraždy byla nevylečitelná choroba. Každopádně Tony po sobě zanechal docela bohatý rejstřík hodně vlivných filmů, co mě pobavilo, když jsem pročítal nekrology, že skoro všichni měli tendenci zmiňovat Top Gun, což je jako by v podstatě jeho jediný důležitý film, tak je to autor Top Gunu. To už mu asi nikdo v životě neodpáře tuhle tu náborovku s Tomem Cruisem, která...
Bohužel ovlivnila i jeho kariéru od té doby, protože se stal na dlouhou dobu jakýmsi nájemným nebo námezdným režisérem, který umí natočit jakýkoliv scénář, prostě dá mu jakousi formu, která funguje a rozhodně nemá žádné ambice něco víc sdělovat.
Každopádně i v tomhletom, řekněme, docela úzkém ranku přišel v roce 1991 film, který možná už dneska nemá takovou důležitost a takovou váhu, ale v té době, dobře si na to vzpomínám, byl prostě Poslední scout, totální kult. Film, který nastavil ty hodnoty akční tak, že asi žádný další režisér, pokud chtěl vážně přemýšlet o tom, že natočí opravdu jako nadupaný akční film, plný hlášek, plný drsných hlášek.
Ale je to hláškování.
Tak a plný skvělého střihu, tak už asi nemohl myslet na to, že by neskoušel přeskočit tuhle laťku nastavenou Tony Scottem. Takže všichni ty Michaelové, Bayové a další režiséři, kteří začali pracovat, se řekněme, posléze s to experimentální s tím akčním filmem rychle stříhat, tak určitě nějakým způsobem museli vycházet z tohohle hláškami nabitého filmu, ve kterém zaperlil Bruce Willis nevídaným způsobem.
Přesně tak, Poslední scout není jenom o nějaké jako režii, ale zejména o tom, jaká je ta hlavní postava, ten hrubý, drsný policajt, který se ale nepodobá Dirty Harrymu, je opravdu zklamaný životem, je absolutně zrazený, je neuvěřitelně cynický a ironický, ale přesto v sobě má takový ten divný malý morál, který neumí zlomit. A ty hlášky to bychom mohli jet a citovat, že jo? Nebe je modrý, voda je mokrá, ženský mají tajnosti.
Je to tak a myslím si, že Tony Scott tady vlastně předvedl jeden ze svých umů a to je vytvořit v tom limitovaném prostoru, který tenhle žánr nabízí, výbornou figuru, kterou si podle mě tuto schopnost udržel až do svého posledního filmu Nezastavitelný, který natočil se svým velmi oblíbeným hercem Denzelem Washingtonem a s mladým talentem Chrisem Pinem a přesně na naprosto malém prostoru uprostřed naprostých kliše dokázal Tony Scott vybrat velmi zajímavé postavy, které prostě fungují. Jsou to takové ty kadluby na hlášky, ale fungují báječně, což si myslím, že to je jeden z těch velkých rozdílů, který je mezi ním a Ridleym, který se s postavami, zejména ve svém pozdním období, velmi teda hluboce potýká.
Ano, Ridley, Prometheus, Scott, skutečně vlastně ten spáchal také sebevraždu, ale takovou tu uměleckou tímhle trhákem, nicméně stejně vždycky byl a pravděpodobně kvůli jistým zásluhám bude označovaný za toho velkého režiséra, za toho vizionáře, protože některé ty jeho snímky skutečně jsou vizionářské. Tony se nikdy nepouštěl do takhle obřích produkcí, nikdy nestavěl své filmy filmy tolik na té výtvarné složce a pokud, tak spíš až v tom pozdějším, dařilo by se říct, já to řeknu v úvozovkách, zmagořilejším období.
Je to tak, vlastně tady asi hraje velkou roli to v tom, jak se posuzuje Tony a Ridley Scotty, to, že v 80. letech byl opravdu Tony ten řemeslník, zatímco Ridley nastavoval měřítka, ale možná je trošku nespravedlivé, když se podíváme na to pozdější období a vezmeme si, kolik podařených filmů, který z nich natočil a jak vlastně se profiloval, jak ovlivňoval i Hollywood, tak si myslím, že tady Tony překvapivě má tu silnější půdu pod nohama, nebo tu pevnější půdu pod nohama, protože si osobně myslím, že ty jeho filmy, ať už to byl Nepřítel státu, ale třeba i Muž v ohni, nebo teda zmíněný Nezastavitelný, nebo teda šílený postmoderní experiment Domino, tak byly filmy, které měly, myslím, dost velký dopad na to, jak vypadá současný akční film, na to, jak se stříhá, jak má vypadat takovýhle snímek.
Na druhou stranu, já zrovna k tomuhle mám docela ambivalentní vztah, protože mám pocit, že Tony Scott přeci jenom nebyl nejmladší, takže jak mám pocit, že se zaseknul trošku jakoby v 90. letech, že takové ty fincherovské přebarvování, brutální klipové střihy, že to se posunulo někam jinam, než kde on to pak viděl a dost to nadužíval, protože přišli režiséři jako Paul Greengrass, kteří tenhle ten dynamický, frenetický střih posunuli do úplně nových a jiných rovin.
To je dobrý slovo, posunuli, jo?
Dokážou s ním vyprávět mnohem jakoby důsledněji. Zrovna v případu, jako je Domino, Muž v ohni nebo Deja Vu, tak tam už je to opravdu takové pozlátko, něco, co jsme před chvíli vyčítali Janu Hřebejkovi, ty filtry, takové ty filmové prostředky, které ale toho sdělují velmi málo, tak pak se to dělo i Tonymu Scottovi a tohle jako
pozor,
je pravda.
Tam bych uchoval to, že to pořád bylo funkční a prostě patří to k tomu žánru a k nějakému jakoby jeho rukopisu.
Hodně Michael Bay vlastně se dalo říct, že tihle ti dva k sobě měli nějakým způsobem blízko a Michael Bay se vydal trošku jinou cestou takového toho věčného pohybu a takového velkých obrazů a obřích plátna.
Ale troufám si říct, že tam prostě vliv Tonyho Scotta je určitě znát a i když vlastně, když se podíváme na tu filmografii, tak tam najdeme jako jenom málo převratných filmů, tak ten trend a i jakási, řekněme, řemeslná poctivost a schopnost i průměrnou látku pozvednout tím uchopením, které určitě zestárlo 90. let, každopádně mělo velký dopad na to, co se v Hollywoodu dělo, tak to za Tonym Scottem nechává takovou tu pečeť jako kvalitního filmaře.
Je to tak, proto bych řekl, že v 21. století už ty jeho filmy nediktovaly nějaké trendy, naopak jako byly poplatné nějakým trendům, ale vždycky jsme věděli, na co čekat, když jdeme na Tonyho Scotta. Že to bude takový ten poctivý akční film, který bude mít slušné figury. Denzla Washingtona už bylo trošku možná moc potom a zas nebyl tak rozmanitý, ale že bude mít jednoznačný oblouk a že tam bude nějaké napětí, nějaké tempo, nějaké honičky, že to pravděpodobně nebude žádná velká nuda. V případě filmu Domino už to skutečně šlo až do nějakých surrealistických rovin, prostě těžko rozebratelných, těžko pochopitelných, tam to skutečně přehnal s tím svým stylem, ale když si vzpomenu na nedávno viděný Nezastavitelný, tak tam se vlasí takové klasice, ten film už jako není nějak uhnaný, i když ten vlak se řítí a Tony Scott má rád rychlost možná tolik jako Michael Bay a rád ji jako nějakým způsobem zobrazuje, tak přece jenom už je to tak jako solidně postavený snímek, který tu klipovost nestaví tu formu nad ten obsah.
Je to film, který rozhodně je těžkotonážní a v době, kdy se vlastně všechno přesouvá do těch počítačových světů, tak tenhle ten snímek prostě člověku udělá radost i tím, jak
dva nádražáci, Machine Fear.
Dva nádražáci tankují super. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která by taky asi neměla u Tonyho Scotta zapadnout. A to je film Nepřítel státu, který pro mě osobně byl takovým tím prvním, kde si pamatuju, že jsem tehdy šel do kina velmi jako natěšený, takový první jako šokujícím kontaktem s tím, řekněme, s těmi moderními výzvědnými technologiemi ve velkofilmu. Myslím, že to byl jeden z prvních filmů, který začal pracovat s tou dnes tolik rozvinutou paranojou, že jsme všichni sledováni a že to může být velmi snadno použito proti nám a vzhledem tomu, že ten film je z roku 1998, tak tohle je pro mě nějakým tím způsobem film, který jakoby předznačuje to 21. století a vlastně výrazně nějaký, řekněme, i politicko-společenský trend, který se ustálil.
Vlastně navazující Spy Game je pořád jakoby hrana ne na stejnou notu, ale na velmi podobnou. Ale neměli bychom určitě vynechat film True Romance podle scénáře tehdy zase ne tak úplně slavného Quentina Tarantina, který kdyby si to točil sám, tak to určitě udělá jinak, nicméně o tomhle filmu se zmiňuje vždycky docela pozitivně. Je to Tonyho film, já jsem to jenom napsal, změnil jsem konec, se kterým jsem jako nesouhlasil, ale dává to smysl ve filmu, jaký natočil Tony, a ten film za to rozhodně stojí a ten předznamenává to, co pak udělal Quentin Tarantino v Pulp Fiction, prostě úplně jiný styl, monologů, dialogů, to, co potom známe z takové té postmoderny filmové, z těch historek z podsvětí, tak to se podle mě objevilo v tomhletom filmu v takové hezké, stravitelné formě, takové jako, že přechodu z jednoho na druhého. Není to úplně typický film ani pro Tonyho Scotta, vlastně ani pro Quentina Tarantina.
Zkrátka, Tony Scott nám určitě bude nějakým způsobem chybět v Hollywoodu, aspoň tou svojí solidní řemeslnou stránkou a tou svojí divokou, těžkotonážní, nádražáckou poetikou. Takže Tony R.I.P., jak se říkává. Já tady marně pohlížím do monitoru, o čem se budeme bavit příští týden. Trošku mě jí má hrůza, protože tam vidím jenom filmy Klip a film Váňa, takže můžete si vybrat.
Let's Dance, ne?
Buď to bude z dostihového závodiště,
ne, anebo... Klip Váňa je až později ještě.
Aha, tak to je škoda. To o Váňovi jsem chtěl mluvit, ale film Klip příští týden, který viděl jenom Aleš, tak uvidíme, jestli se budeme bavit
zrovna o něm. A ty si zajdeš na to Let's Dance prostě. Ty to potřebuješ, trochu toho pohybu.
To si radši dám to srbský porno feťácký. No, přátelé, to je pro dnešek všechno. Já doufám, že se nám ta naše dnešní dvojice tady povedla. Asi to nebylo tak zajímavé jako nějaká čtveřice na Karibském ostrově, ale věřte, že jsme se snažili. Příště se uvidíme se srbskou pornografií nejspíš.
No, podívejte se občas i k nám na Facebook, tam je také dosté pornografie, filmově kritický magazín Čelisti.
A teď vám jako důkaz naší lásky posíláme důkaz od Fate No More.
Tak jo.
Tak se mějte krásně.
Ahoj.
Ahoj.